Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak 21. maj po novom gregorijanskom, odnosno 8. maj po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Sveta liturgija u Kragujevcu služena je u hramu Svetog Save Srpskog na aerodromu. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, danas učestvuje u radu sednice Svetog arhijerijskog sinoda Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Sutra, utorak 22. maja, kada naša crkva proslavlja prenos moštiju Svetog oca Nikolaja, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u manastiru Nikolje sa početkom u 9 časova. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti tonski realizuje Slavolju Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić. A mi smo vam za danas uobičajeno pripremili novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a čućete informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Naša sveta crkva danas proslavlja i praznuje svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Spomen ovog velikog apostola i evanđelista praznuje se 26. septembra, no 8. maja po julijanskom kalendaru spominje se čudo projavljeno od groba njegova. Kada naime Jovanu beše više od 100 godina, on uze 7 svojih učenika, iziđe iz Efesa i naredi učenicima da iskopaju grob u vidu krsta. Potom siđe starac živ u taj grob i bi pogreben. Kada docni otvoriše verni grob Jovanov, ne nađoše tela u grobu. A 8. maja svake godine dizaše se neka prašina od groba njegova, od koje se isceljivahu bolesnici od raznih bolesti. Poštovani slušalci, slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti. Donosimo vesti o događajima u Šumadijskoj eparhiji. U sredu 16. maja, kada naša sveta pravoslavna crkva slavi svete mučenike Timoteja i Mavru, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog cara Lazara u Beloševcu sa služenje protojereja Stavrofora Milovana Antonijevića, protojereja Stavrofora Ljubomira Radića, protonamjesnika Dejana Petrovića i đakona Nemanje Stojkovića. Manastirska slava Vaznesenje Gospodnje Spasovdan svečano je proslavljena u manastiru Sarinac u četvrtak 17. maja. Monaštvo, sveštenstvo i verni narod ispunili su portu manastira i dočekali svog vladiku, šumadijskog episkopa gospodina Jovana, da zajedno sa njim obeleže ovaj sveti dan. Preosvećeni vladika je pre liturgije osvetio krst za zvonik. Preosvećenom episkopu sasluživali su iguman manastira Jošanice, arhimandrit Evstatije, iguman manastira Denkovac, arhimandrit Serafim, arhijerijski namjesnik Levački i Lepenički Savo Arsenijević, protojerej Stavrofor Milan Borota, jerej Slobodan Savković i protođakon Ivan Gašić. Vladika je nakon pročitanog evanđelja poučio okupljene o značaju, smislu i suštini praznika Vaznesenja Gospodnjeg. Ovaj praznik je uteha svim verujućim ljudima, jer nam pokazuje šta se dešava posle smrti. Radost Vaskrsenja upotpunjena je radošću Vaznesenja, koje je spas i uteha svih nas i onih koji su živeli u davnim vremenima i nas danas. Upućujući na reči prazničnog tropara, vladika je podsjetio da se Hristos, izbavitelj sveta, uzneo u slavi i obradovao svoje učenike obećanjem Svetoga Duha. Samo istinski i evanđelski život u crkvi može da nas odvede putem spasenja, što stalno treba imati na umu, rekao je episkop. U petak 18. maja njegovo preosveštenstvo šumadijski episkop gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u krgojevačkom naselju Vinogradi. Episkopu su sasluživali protojerej Dragan Bršanac i đakon Milutin Gašević. Tom prilikom episkop je u besedi govorio da je srce čoveka obdareno najvećom slobodom, bogolikom i to beskrajno. Poveruje li u Boga čoveka, srce se onda ne plaši ni smrti, jer zna i osjeća da je pobeđena Hristovim vaskrsenjem. Ne plaši se ni zla ni đavola, jer osjeća i zna da je nesravnjeno jače od zla dobro, a od đavola Bog. Veruje li u Boga čoveka, srce se ne plaši ni sebe, ni svojih osjećanja, ni svojih misli, jer od starog verom postaje novo i sve misli njegove postaju nove, postaju bogomisli. I sva osjećanja njegova postaju Bogo osjećanja. Srce koje je dotle bilo radionica svakog zla postaje radionica svakog božanskog dobra, rekao je vladika Jovan. I da podsjetimo, poštovani slušalci, eparhija Šumadijska organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog na relaciji Dajbabe Ostrog Prevlaka Budva Morača Kumanica od 15. do 17. juna 2018. godine, 3 dana autobusom. Cena 3800 dinara u 2 rate. Kontakt telefoni 034 305 111 305 110 064 997 1362. Hrišćanskim meridijanima radija Zlatousti slede vesti iz Patrijaršije i Eparhije Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, boravio je od 18. do 20. maja u zvaničnoj poseti Sloveniji. Zajedno sa mitropolitom zagrebačko-ljubljanskim Porfirijem i nadležnim sveštenikom Jerejem Dejanom Andićem, njegova svetost na početku boravka posjetio je gradonačelnika Kopra, gospodina Borisa Popovića. U zgradi opštine gde su gosti dočekani, gradonačelnik je njegovu svetost upoznao sa istorijom grada Kopra, aktualnom situacijom kao i o stanju srpske nacionalne manjine koja tu živi. Nakon sastanka, patrijarh je obišao grad i lokaciju na kojoj je planirana izgradnja novog pravoslavnog hrama. Drugog dana zvanične posete Sloveniji, njegova svetost patrijarh srpski, gospodin Irinej, doputovao je u Ljubljanu, gde je posetio Ljubljansku tvrđavu i susreo se sa gradonačelnikom Ljubljane, gospodinom Zoranom Jankovićem. U popodnevnim časovima njegova svetost je u pratnji mitropolita zagrebačko-ljubljanskog Porfirija i episkopa bihaćko-petrovačkog Sergija, niškog Arsenije i dalmatinskog Nikodima, prisustvovao večernjem bogosluženju u hramu svetih Kirila i Metodija. Posle večernjeg bogosluženja, mitropolit Porfirije je pozdravio njegovu svetost patrijarha, poželjuši mu dobrodošlicu u ime pravoslavnog naroda u Sloveniji. Njegova svetost patrijarh je zahvalio na dobrodošlici i poučio sabrani narod da čuva i ljubi svoju pravoslavnu veru, prenoseći je na mlađe naraštaje. Njegovo prosveštenstvo, episkop Timočki, gospodin Ilarion, služio je 13. maja svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Nikole u manastiru Bukovo. Episkopu su sasluživali i svešteno monasi ove svete obitelji. Vladika je u besedi govorio o evanđelskoj priči u kojoj Gospod isceljuje slepog čoveka u banji Siloamskoj. Naš narod je decenijama unazad živeo u bezbožnom sistemu u kojem je vladalo slepilo, gde su se mnogi klanjali lažnim idolima i lažnom Bogu. I danas mnoga braća i sestre naše žive oslepljeni za pravu istinu Božju. Takvi osuđuju služitelje Božje, ali i sve one koji dolaze u hramove smatrajući ih manje vrednima, istako je vladika, izrazio nadu da će mnogi iz našega naroda progledati i da je dužnost svih nas da se za njih molimo.
Slavimo te Hriste Bože dragi, hvalimo te Spasitelju blagi, veličamo Tvoje svato ime, Ti nas posle vede nevidine. Tvojom smrću smrt je poveđena, vaskresenje nada utvrđena, vaznesenje nebo otvoreno, srce ljudsko mine ispunjeno. Ispuni nas uvećani silom, ispuni nas duhom i vrlinom, očisti nas od smrtnoga daha i od greha i grehovnog straha. Pogledaj u našu nizinu, privuci nas u Tvoju blizinu, privuci nas pod Tvoje okrilje, gde caruje milje i obilje, gde sve oči u Trojicu glede, slaveš Tvoje žrtve i pobede. I gde vojske klanjaju se Tvorcu, Sinu Duhu i Preblagom Otcu.
U crkvenom dnevniku Radio Zlatousti pod nazivom Hrišćanski meridijani donosimo vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Na Vaznesenje Gospodnje njegovo blaženstvo mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije oslužio liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Florovskom manastiru grada Kijeva uz sasluženje arhijepiskopa Nižinskog i priduškog Klimenta i manastirske bratije. Posle pročitanog evanđelja, blaženjejši vladika je proizneo propoved. Nakon bogosluženja održana je litija oko crkve. Na praznik Vaznesenja Gospodnjeg 17. maja po završetku božanske liturgije patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril primio je predstojatelja Etiopske crkve, patrijarha Katolikosa Abunu Matiju. Govoreći o situaciji u Severnoj Africi i na Bliskom istoku i o položaju tamošnjih hrišćanskih zajednica, patrijarh Kiril je konstatovao da je sasvim očigledno da u tom regionu sveta najviše stradaju hrišćani, među kojima i vernici Etiopske crkve. Patrijarh Kiril je izrazio ubeđenje da u verskim zajednicama postoji moćan mirotvorački potencijal i da taj potencijal danas treba uposliti. On je dodao da sve hrišćanske crkve i zajednice treba da udruže napore u suzbijanju terorizma, a posebno genocida nad hrišćanskim zajednicama u velikom broju zemalja. Tokom razgovora, patrijarh Kiril je dodirnuo temu bogoslovskog dijaloga između pravoslavne crkve i drevnih istočnih dohalkidonskih crkava, koji se sasvim uspešno razvijao u drugoj polovini prošlog veka i da se posljednjih godina pokušava osvežiti takav dijalog. Pored dijaloga koji se vodi preko međupravoslavne komisije, Moskovska patrijaršija vodi i bilateralne dijaloge sa pojedinim orientalnim crkvama, kada je također moguće obraditi postojeće probleme u odnosima crkava i društva, razmotriti pitanja socijalnog rada i dijakonije, razmeniti mišljenja o misionarenju itd. U tom cilju je patrijarh Kiril predložio da se prodube kontakti među bogoslovskim akademijama. Patrijarh Katolikosa Buna Matijas izrazio zainteresovanost za razvijanje saradnje na prosvetnom planu. Na prijemu koji je priredio mitropolit Volokolamski Larion rečeno je da je neophodno primati što više etiopskih studenata i da tu stoji na raspolaganju fakultet za postdiplomske i doktorske studije, gde, kako je rekao visokoprosvećeni, studiraju kandidati iz Grčke, Srbije, Japana, Sirije i drugih država. U nastavku je Abuna Mate izneo ukratku istoriju crkve u Etiopiji, gde 65% stanovnika ispoveda hrišćanstvo i dodao da danas u Etiopskoj crkvi postoje 63 eparhije, oko 500.000 sveštenika koji služe u 45.000 hramova. U ovoj državi je garantovana sloboda veroispovesti.
Господи, ты на небе Бог.
Hrišćanskim meridijanima od vesti iz drugih verskih zajednica izdvajamo. Papa Franje je posjetio Lopijano, gradić pokreta Fokolara, gde se susreo sa više od 7000 vernika iz Italije i celog sveta. On je helikopterom prebačen u gradić Lopijano, nedaleko od Firence, gde su ga dočekali Marija Voče, predsjednica pokreta Fokolara, Monsignor Mario Meini, biskup grada Fiesole, kao i više od 7000 ljudi iz Italije i celog sveta. Papa se potom uputio u svetište Marije, Majke Božje. Nakon što je Marija Voče pred crkvom u ime svih pripadnika Fokolara uputila papi Franji pozdrav, papa je odgovarao na pitanje nekolicine prisutnih. Lopijano je prvi od gradića pokreta Fokolara, nastao je 1964. godine na toskanskim bržuljcima blizu Firence. Trenutno broj 850 stanovnika, muškaraca i žena, porodica, mladih i dece, sveštenika i monaha iz 65 zemalja sa 5 kontinenta. Više od polovine stanovnika nastanjeno je stalno, dok ostali rade u jednoj od 12 međunarodnih škola u kojima je predviđen boravak od 6 do 18 meseci. Međunarodna i međukulturalna odrednica gradića Lopijana jeste zakon uzajamne ljubavi, koji su prihvatili svi stanovnici i tako ga čine radionicom saživota među osobama različitog doba, društvenih slojeva, tradicija, kultura i vera. Poštovani slušalci, pratili ste Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, koji je danas tonski realizovao Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo svako dobro i milost od Gospoda.
Čuješ, brate, Hrišćanine, kako zvone zvona, odubilo zvučnog glasa, prepiva. To su zvona ove svici, molitve upravo, što se viju iz srdaca u nedeljnom danu, što se viju iz srdaca u nedeljnom danu, na zapelju. Благослова Светом Куна и Божие Блага, ой, неделю, светли дане, Слушать у святе песне.